dalasszony.
Sét. Ezt trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je danas časova 6 minuta, Radio Beograd 1 i u ovom satu sa vama pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. U pitanju je, znate već, tematski sat našeg prepodnevnog programa. Gošće biti potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, profesor dr. Ljubiša Rakić, s kojim ćemo razgovarati, a povodom velikog jubileja Srpske akademije koji je upravo proslavljen. Kakva je akademija danas? Kakva bi trebalo da bude? Šta je za obične građane i zašto nedovoljno vidljiv rad članova akademije? Da li su eventualno za to krivi mediji? Imali predrasuda o delovanju Srpske akademije nauke i umetnosti i njenih članova? I da li se članovima i samom institucijom eventualno politički manipuliše?
Pusti priču.
Pusti priču.
Šta ljubav je?
Ljubav je, ljubav je, vino slatko najslađe, noća s njim napoji me. Ljubav je, veruj mi, pesma koju pevam ti, to po to nauči je. Ljubav je, ljubav je, vino slatko najslađe, noća s njim napoji me. Yeah.
Knez Mihajlova, broj 35 u Beogradu, adresa...
Da, 11 časova 10 minuta, Radio Beograd 1. U ovom satu do 12 časova govorit ćemo o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Povod je jubilej 19. novembra, dakle prekjuče. Obeleženo je tačno 170 godina postojanja ove visoke naučne institucije. Meni je drago što je imao vremena i odvojio ga upravo za Radio Beograd 1 potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, profesor dr. Ljubiša Rakić. Dobar dan, hvala vam najlepše što ste nam se pridružili. Družili. Čestite mu jubilej svima u akademiji. Evo, ovo je također prilika. Sinoć je u ostalom završena proslava koja je trajala celu sedmicu koja je za nama. I ako se slažete, gospodine Rakiću, pre nego što krenemo u ove priče o akademiji danas i još više o tome kako bi trebalo da bude, mi smo pripremili jedan kratak istorijski osvrt. Prosto trebalo bi ljudi da znaju kako je to sve počelo i kako se lepo razvijalo. Koleginica Ljupka Kovačević je to pripremila.
Knez Mihajlova, broj 35 u Beogradu, adresa je velelepne građevine u kojoj živi Srpska akademija nauka i umetnosti. Od njenog rođenja prošlo je 170 godina. Ovo jeste metafora, ali sa jednom idejom – da pokren želju da se nedohvatno ipak dohvati. To su činili ljudi zaglavljeni i ušiveni u naša sećanja, poput Sterije, Milankovića, Milutinovića, Karadžića, Tesle, Andrića, Kiša, Cvijića, Jovanovića. Možda nije kasno da rašijemo sećanja i shvatimo kakvu su to budućnost videli oni koji su je stvarali. Da bismo to saznali, vraćamo se na sam početak. Akademik Predrag Palavestra.
Akademija nauka je u stvari zasnovana na društvu srpske slovesnosti koje je osnovano 1841. godine i jedan od osnivača je bio Jovan Sterija Popović, koji je bio načelnik u Ministarstvu poprečiteljstva i dobio je zadatak na neki način da on to akademiju osnuje, kao da skupi srpsko učeno društvo. On je izrastao iz društva liceja koji je tada postojao, koja je bila u stvari prva gimnazija, i stvari koje su bile zamišljene trebalo je da se prvenstveno rešavaju u nekom društvu koje bi podiglo vrednost i rad samog liceuma. Dakle, izašla je, prva inicijativa je bila praktično da se iskoristi kapacitet srpskog društva i da se unapredi liceum. Tako su dve osnovne stvari kojima se bavila akademija, odnosno društvo srpske slovesnosti, vezane za ono što je bilo najvažnije. A najvažnije je bilo dovesti u red srpski jezik i drugo je bilo važno na neki način podići tu sam rad liceja, što je mogućno više. Tako da je prvi zadatak akademije bio briga za jezik, a drugi zadatak je bio širenje prosvećivanja u narod.
Društvo srpske slovesnosti osnovano je Ustavom iz 1841. a ideja je bila Jovana Sterije Popovića, Anastasija Nikolića i Dimitrija Isailovića. Akademik Ljubomir Simović objašnjava spoj ideje i ostvarene vizije budućnosti.
Pa ljudi koje ste pomenuli znali su nešto što je u tom trenutku bilo važno znati, da je Srbiji potrebna jedna visoko rangirana naučna institucija koja će da uvede red u naša znanja i neznanja. Glavni posao bio je rad na rečniku, bolje reći na rečnicima, zato što je upravo u našem jeziku tada vladao najveći nered. Najveći nered je vladao u terminologiji i glavni rad je i počeo od onoga što je bilo najteže, to jest da se stvori, kako su oni tada zvali, nazivoslovni, to jest terminološki rečnik, a istovremeno su oni radili i na, kako su govorili, smislosrodnom, to jest sinonimnom rečniku i na rečniku predelnom, to jest dijalekatskom. Ne treba međutim zaboraviti da je društvo radilo i na izučavanju prirode, srpske starine, zemljeopisanija i državoopisanija, kako su oni to govorili. Zapravo izučavali su ustrojstvo države. Naročita pažnja je posvećena i proučavanju istorije, srpske povjesnice, kako se tada govorilo.
Ovo društvo postojalo je sve do januara 1864. godine, kada ga je knez Mihajlo Obrenović ukazom ukinuo. Iste godine osnovano je Srpsko učeno društvo, kaže akademik Palavestra.
Koje je 1886. godine pretvoreno u Srpsku kraljevsku akademiju. Tako da su u stvari iz ta dva društva izrasle sadašnja akademija. Srpska akademija nauka je bila Kraljevska akademija od 1886. godine. To je bilo vreme dosta napeto, kako bi rekao, između Kraljevina je tek postala posle Srpsko-Bugarskog rata i osnivanje Srpske Kraljevske akademije trebalo da bude znak nekoga napredovanja kao i čitavog društva. Kralj Milan je imenovao prve članove Srpske kraljevske akademije, ali su u nju kao dopisni članovi ušli i svi pređašnji članovi društva srpske slovesnosti i srpskog učenog društva. Tako da je na neki način ustanovljen neki kontinuitet. On je i danas zasnovan na onome na čemu su bile zasnovane i ondašnje inicijative za akademiju. Prvo i najvažnije je bila briga za rečnik, a drugo je bilo podizanje opšteg naučnog i prosvetnog rada u narodu. To je bio zadatak i pređašnjih društva srpske slovesnosti, srpskog učenog društva i oni se i danas i mogu osetiti u radu akademije.
Gde su nebrni duhovi kojih je akademija nekada bila matica? Akademik Palavestra odgovara kroz ovlaž osmeh.
Pitanje je koji su nemirni duhovi. Nemirnih duhova ima u svakom vremenu i u svakom društvu. Postoji velika razlika. Jedno je javna funkcija Akademije nauka koja nije uvek bila usaglašena sa vlastima, a s druge strane postoji ta potreba da se podigne opšti kulturni naučni nivo društva u celini. Tako da je između te dve struje dosta jaka provalija, često su napregnuti odnosi i između akademije i društva, ali ja mislim da ima ipak ono što je najbitnije, a to je potreba da se što više razvije kritički duh i da je to otvaranje akademije prema društvu kroz kritički pristup najvažniji deo i danas ostao, do dana današnjeg ostao.
A na pitanje koje su zlatne godine akademije, Palavestra odgovara.
Nije tek treba da dođu.
Da, one tek treba da dođu, a dolazi na talasima Radio Beograda 1 i razgovor o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas i o tome kakva bi trebalo da bude sa potpredsjednikom akademije Ljubišom Rakićem. Kiša će zemlju oprati, a gore na nebu sunce će si. Oh,
Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Majstori klecmer zvuka. Bester kvartet. Kolarac. Utorak, 22. novembar. U 20 časova.
Dobrodošli u svet novogodišnjih ideja. Samo ovog vikenda iskoristite fenomenalnih 20% popusta na sav novogodišnji asortiman. Kika, najlepši sajam novogodišnje dekoracije čeka na vas.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Akademik Ljubiša Rakić, potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, naš gost ovde u studiju Radio Beograda 1. Ovaj sat našeg programa se zove Pusti priču, između ostalog zato što hoćemo da se manemo praznih priča, pa evo sad u ovom konkretnom slučaju baš i vezano za Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Evo, čuli smo ovaj istorijski osvrt koji je zaista pun kao košnice pun i zaista imamo čime da se podičimo, okrenuši se 170 godina za nama. Međutim, ono što je i što ljude nekako najviše, da kažem, tangira u ovom trenutku, to je rad Srpske akademije sada. Stiče se utisak, evo i slušalci koji su se javljali u prethodnom satu, da taj rad prosto nije dovoljno vidljiv. Ja ću sad prvo vas da pitam, šta trenutno radi Srpska akademija nauke i umetnosti? Šta se tamo sve radi? Koliko tu ima ljudi? Nisu to samo članovi akademije?
Vidite, prvo treba počeo od toga da i po zakonu, a i po suštini, ako da akademija, Srpska akademija nauka i umetnosti je najviša institucija srpskog društva u oblasti naučnog i umetničkog stvaralaštva. Kao takva, ona ima svoje članstvo, ali rad akademije nije vezan i nije usko limitiran neposrednim radom 150 članova akademije. Akademija ima svoje projekte, u tim projektima i njihovoj realizaciji sudjeluje oko 1000 saradnika sa univerziteta i iz naučnih instituta koji zajedno obrađuju odgovarajuću naučnu problematiku koja je od interesa u prvom redu za nauku, a zatim od značajnog interesa za društvo u celini. Prema tome, rad akademije nije samo rad nekoliko od 150 akademika, nego daleko širi. A ako posmatramo da tih 1000 naučnika koji sudjeluju u projektima radi u čitavom nizu naučnih instituta, taj rad je daleko širi od tih 1000 ljudi. Tome treba dodati.
A zašto je to tako malo poznato? Evo, ja vam sad govorim u ime verovatno velikog broja građana.
Nauka je stvar individualnog, a rezultati nauke se publikuju u odgovarajućim naučnim publikacijama. Naravno, dolazi do javnosti, jer izvesna naučna otkrića beleže mediji i novine i elektronski mediji, tako da nije nepoznato. Pazite, akademija nije institucija za neposredni marketing, da sve što se uradi odmah se kaže. To naučni rad je vrlo kritičan. I da bi jedan naučnik objavio nešto što je značajno za širu naučnu javnost, to mora biti rezultat velikih provera. A primarno svoje rezultate mi objavljujemo u odgovarajućim naučnim publikacijama, dobijamo odgovarajuću kritiku, reagujemo na tu kritiku, menjamo naš eksperimentalni program i na taj način dolazimo do izvesnih rešenja koja moraju biti od javnog interesa. Ja nisam za to da svako neprovereno ili nedovoljno provereno naučno iskustvo bude rezultat širokog distribuiranja koje, nažalost, posle vrlo kratkog ili dužeg vremena može da bude oboreno, što stvara prvo zabludu u široj javnosti da ti i ti rezultati imaju epohalnog značaja, praktičnog značaja, a drugo, stvara i nevericu u naučnike koji objave jednu stvar, a ta stvar nema odgovarajuću širu društvenu verifikaciju.
A da li mislite da bi bilo dobro, i to obostrano dobro za Srpsku akademiju, a dobro i za građane Srbije, da su oni u toku, da se nekako objavljuje, evo ovo je projekat, kažete ne znam koliko projekata je sada trenutno se radi u Srpskoj akademiji.
Da, oko 160.
Oko 160. Da li bi bilo dobro nekako izaći pa reći, evo veliki tim okupljen oko Srpske akademije nauke i umetnosti radi na projektu tom i tom. Mislim
mi
da bi onda
imamo,
na drugačiji način ljudi doživljavaju
godine,
akademiju.
Pazite, mi svake godine imamo prvo naš godišnjak koji govori o celokupnoj aktivnosti akademije. On se štampa na 5-600 strana. Imamo bilten o naučnom radu gde su prikazani svi ti projekti i rezultati tih projekata. Također u tom biltenu su pokazana imena saradnika koji sudjeluju u izvođenju tih projekata. I najzad prikazani su originalne publikacije, citat, cele bibliografije originalnih publikacija koji su rezultat toga
Hoćete
godišnjog rada.
Hoćete onda možda da kažete da javnost nedovoljno za to zna zato što se mediji nedovoljno interesuju za to, pa da.
Pa je, znate šta?
Neredovno predstavljaju.
Mi to štampamo vrlo široko. Prvo podelimo svim naučnim institucijama, a drugo, ostane još i veliki broj primjeraka u samoj akademiji. Ja mislim, mediji su više vezani za izvesna atraktivna medijski atraktivna dostignuća koja bi odmah mogli da idu u javnost i da kažemo eto, otkriveno je to i to, imaće epohalnog značaja za ljude, za društvo, za lečenje, za rešavanje ekonomskih pitanja, za školovanje i tako dalje. Znači, u tome ne postoji jedna kreativna kritičnost između medija i nauke. Tu mora da se, to treba uspostaviti jednu vrlo čvrstu kreativnu vezu koja bi omogućila da ono što se u nauci ostvari, da dobije svoju prezentaciju javnosti i da dobije na jedan odgovarajući kritičan način. Ono što smeta, na primjer, mediji uzimaju rezultate iz nedovoljno naučnih časopisa koji se štampaju u svetu, neću da kažem da su to naučni tabloidi, ali tome slično, objavljuju ih i ponekad u stvari dezinformišu javnost i dovode javnost u zabludu.
Da, to je ovaj deo priče koji se odnosi na to da ljudi prosto nedovoljno znaju o projektima Srpske akademije nauke i umetnosti. Shvatili smo sada zašto treba zapravo da se o tome govori kada je sve završeno, dokazano,
ne,
potvrđeno.
Ne mora kada je sve završeno. Može i u toku rada rezultati koji su do određenog nivoa dali značajan doprinos i taj doprinos je vredan da bude objavljen ne samo u profesionalnoj javnosti, u profesionalnoj što mi to radimo, nego da i u široj javnosti da pokaže dokle su naši naučnici došli. Da vam kažem, mi često, to su krivi naučnici, govorimo nema dovoljno para za istraživanje i tako dalje. Svi naučnici sveta, otišite u Ameriku,
svi
u Englesku,
svi
kažu nema para, nedovoljno je para. Ali s druge strane, ako pogledamo rezultate, mi smo u domenu prirodnih nauka postigli značajne rezultate. Nekoliko da vam samo napomenem da kad je rađena jedna anketa, ne jedna anketa, nego jedan izveštaj Evropske unije o takozvanim institucijama izvrsnosti u domenu fizike. Od 10 institucija koje su tu notirane, 8 su iz Srbije. Da, naš institut za fiziku ima 4 projekta najvišeg ranga koji finansira Evropska unija. Da veliki broj projekata iz drugih nauka, iz drugih delova prirodnih nauka finansira se također u okviru takozvanog KOSTA, Komiteta za nauku i tehnologiju, znači da je naša nauka tu priznata, da je dobila odgovarajuću podršku i da njeni rezultati imaju svoje mjesto u u doprinosu svjetskoj nauci.
Ali kako ste rekli, kako nema dovoljno kritičke kreativnosti u odnosu medija prema nauci, to se često dešava da mediji u Srpsku akademiju nauke i umjetnosti dolaze ili najviše dolaze samo oko godišnjih izbora, što podrazumeva pitanje izbora novih članova, komentarisanje tog izbora, a što na mala ili malo veća vrata uvodi nekako politiku u Srpsku akademiju nauke i umjetnosti, i to je drugi segment razgovora o kojem ćemo razgovarati posle ove pesme.
Talasanje.
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 To da se nadovežemo na ovo, da kažemo broj radova.
Hoćemo, samo da ja podsjetim da je gost Radio Beograda 1.
Da, kombinujte kao profesionalac, yes, kako treba.
U programu smo upravo, naš gost je potpredsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti, akademik Ljubiša Rakić. Evo, razgovarali smo o Srpskoj akademiji nauke i umetnosti danas, o tome koliko se radi, 160 projekata smo pomenuli, vi kažete pred sobom imate i broj naučnih radova objavljenih, što opet ima i tekako veze sa tim šta i kako radi Srpska akademija nauka i umetnosti, doduše broje za prethodnu godinu, za 2010.
Jeste, 2010. U 2010. godini objavljeno je 681 rad, od toga 401 u inostranim naučnim publikacijama. Članovi akademije su autori ili koautori u 477 radova, od toga 300 u inostranim publikacijama, što govori da je akademija suštinski nije zatvorena institucija, nego je otvorena i prema domaćoj i prema objektivnoj međunarodnoj naučnoj javnosti.
Interesantno je i vaše razmišljenje na temu odliva mozgova, odliva mladih, talentovanih naučnika. Ja ću vas zamoliti, malo pre smo nas dvoje ćaskali, ali ja ću vas sad zamoliti i da za slušaoce Radio Beograda 1 kažete da je zapravo bolje poslati jednog talentovanog, izuzetno obrazovanog mladog naučnika negde u svet gde ima bolje uslove, jer znanje kruži, nauka kruži, je li tako? Prosto vratit će nam se to i na taj način.
Jer vidite šta, ja smatram da jednog talentovanog naučnika, posebno u oblasti koja je nedovoljno razvijena kod nas, nedovoljno razvijena ne zbog nedovoljnog znanja, nego zbog nedovoljnih institucionalnih uslova, opreme, prostora i tako dalje, da ode u inostranstvo, da mi kroz saradnju sa tom inostranom institucijom stvaramo zajedničke projekte, da se on vraća i radi ovde zajedno sa svojim saradnicima, zajedno sa svojim mentorima, i na taj način ja bi to odliv mozgova zamenio jednim kreativnim pojmom. Cirkulacija mozgova, odlazak, rad na zajedničkom projektu i ponovo odlazak u inostranu instituciju, dolazak inostranih istraživača u našu zemlju, i na taj način pojačavanje kvaliteta istraživanja. To nije samo povećanje kvaliteta istraživanja, nego i obezbeđivanje zajedničkih sredstava naše i inostranih institucija, naše zemlje i naših institucija sa inostranim institucijama, što podiže nivo i kvalitet naučnog rada. To je daleko bolje nego da najtalentovanije ljude mi fiktivno zaposlimo, omogućimo im minimalnu platu bez mogućnosti da rade. Na taj način oni padaju u depresiju, nauka ne napreduje, oni postaju nezadovoljni i traže izlaz u randomnom odlasku u inostranstvo bez određenog cilja.
Akademik Rakić je vrhunski naučnik i njegova ljubav prema nauci zaista verujem da je toliko očita u svakoj od reči izgovorenih i sada u ovoj emisiji na talasima Radio Beograda 1, ali gospodine Rakiću, ja moram da vam kažem da veliki intervju predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti u jednom dnevnom listu, tačno objavljene na sam dan jubileja Srpske akademije, dakle 19. novembra, prva rečenica u tom intervju glasi: ne bavimo se dnevnom politikom, pa ni pitanjem izbora. Što sad, jasno je meni da vi želite i s puno prava, i dosta vremena smo odvojili da govorimo o ovome što je rad Srpske akademije nauke i umetnosti. Ali ovako mediji pišu, i tu se sad vraćamo na ono što smo malo pre nagovestili, da se nažalost o Srpskoj akademiji najviše piše, najviše se medijskog prostora odvaja kada je izborna skupština, a čeka na sledeće godine, ali tako, kada je izbor novih članova, i da je to zapravo zašto tu se politika na mala vrata upliće u Srpsku akademiju nauku i umetnosti. Ja vas pitam, koliko je za to kriva sama akademija, odnosno članovi Srpske akademije nauka i umetnosti, a koliko je to, da kažem, medijska medijska nadogradnja.
Vidite, prvo, i potreba za senzacionalizmom, recimo. To je da Srpska akademija nauka, kao i najveći broj akademija nauka u svetu, bazira na univerzalnim principima koji su uspostavljeni još pre 2400 godina formiranjem prve akademije, Atinske akademije. A to je da je akademija ima svoju samostalnost, da ima svoj integritet i da ima nezavisnost. Od tih principa akademija ne odstupa. Prema tome i izbori koji se dešavaju, zahvaljujući tim principima, oni su obezbeđeni od neposrednih političkih uticaja. Ti neposredni politički uticaji mogu da budu u štampi, treba birati ove, ne treba birati one i tako dalje. Ali kad se dođe do izbora, ipak, on je ne ipak, nego o njima odlučuju individualno članovi akademije na bazi svoje savesti tajnim glasanjem. Znači, time obezbeđen je integritet, nezavisnost i samostalnost.
A da li politička opredeljenost, da kažem, većine članova akademije može da utiče na izbore?
Tako se čini. Znate šta, kad pogledate ovako, analizirajte članove akademije i političku opredeljenost, najveći broj članova akademije ne pripada političkim partijama. Prema tome, njihovo političko opredeljenje bazira ipak na bazi njihovog individualnog stava, koji nije deklarativan, nije objavljen deklarativno. Prema tome, kada dođe do izjašnjavanja, oni glasaju po svojoj savesti. U nekoliko mahova akademija je reagovala vrlo eksplicitno kad se radilo o Slobodanu Miloševiću. Većina članova akademije 92. godine, mislim da je to bila skupština ili posle skupštine u junu mesecu 92. godine, tražila je abdikaciju, tražila je odlazak Slobodana Miloševića sa vlasti. Međutim, u pogledu donošenja političkih odluka, akademija se ne meša dnevno. Da li će ova partija dati jedan predlog, dati drugi, dati treći, dati četvrti, da li će doći do fuzije ili razvajanja partija, o tome ne diskutuje. Ali akademija kroz svoj naučni rad, putem naučnih istraživanja, stvara zaključke koji mnogo mogu da pomognu, uspostavljanju državne politike. I u tome smislu ne samo naša akademija, nego danas sve više i više akademija u svetu ima savetodavnu ulogu u rešavanju pojedinih ključnih pitanja od ekonomije, zdravlja, obrazovanja, transporta i tako dalje. Znači, naučnim razmatranjem tih pitanja akademija daje naučni doprinos državi, društvu, institucijama države da dođu do pojedinih adekvatnih zaključaka.
Ali, gospodine Rakiću, vi spadate u onu grupu akademika takozvanih prirodnjaka. Kada je reč o ovim sa odeljenja društvenih nauka, tu već godinama postoji primetba da se ne prima dovoljno veliki broj članova u odeljenje novih članova, jel, što dopisnih, što redovnih, u odeljenje društvenih nauka, i to upravo iz tih nekih političko-ideoloških razloga. Ja bih vas molila da i to malo prokomentarite. Ko je taj ko određuje te političko-ideološke razloge za prijem u odeljenje društvenih nauka? Šta je kriterijum?
Pazite, ne postoji. Kriterijum je isključivo naučni doprinos. Naučni doprinos, naučna ličnost, to je osnova za prijem člana u sva odeljenja i društvenih i prirodnih nauka i umetnosti. Prema tome, znači, ako posmatramo ulogu akademije. Uloga akademije je da da svoje naučni doprinos sasvim nezavisno. Postavlja se pitanje zašto će vladi mišljenje akademije po određenom pitanju, ekonomskom pitanju, pitanju reforme srednjeg, nižeg ili visokog školstva. A zašto ne skupi grupu eksperata i nek oni daju to? Mi smatramo da je akademija nezavisna institucija. Članovi akademije su slobodni ljudi čije mišljenje ne zavise od neposrednog aura koji traži ta rešenja. Jer član akademije je izabran doživotno. Nikoga ne može isključiti. Prema tome, on je slobodan da slobodno izrazi svoje mišljenje i da savjet vladi po određenom pitanju, za razliku od onih koji se tu angažuju na bazi bilo honorara, bilo nekih političkih razloga, koji se prilagođavaju željama onoga naručioca.
Znam, ali dok slušam...
U tome je prednost akademije u odnosu, rečemo, na ekspertske grupe koje jedna vlada, koja svaka vlada može da postavi.
Ali dok slušam, gospodine Rakiću, znate, prolazi mi kroz glavu da je u jednom momentu istih tih pomenutih 90-ih, odnosno pre 90-ih godina, izvinjavam se, jedan akt Srpske akademije koji je ostao zabeležen prosto u svesti generacija i tekako direktno, iako savetodavno, uticao na razvoj politike, a to je memorandum Srpske akademije nauke i umetnosti. Hoću da kažem, ne znam koliko će ljudi zaista verovati u ovu vašu priču o istinskoj nezavisnosti akademije.
O memorandumu, da bude jasno, memorandum, deo rada na memorandumu istrgnutog dokumenta uzela je tadašnja jugoslovenska policija i njime manipulisana. Taj memorandum nije stigao da se završi, da se kritički obradi i da bude usvojen od akademije. Srpska akademija nauka nikad nije usvojila taj memorandum, nego taj istrgnuti dokument uzela je jugoslovenska policija i tadašnji političari Stambolić i drugi lansirali su i anatemisili akademiju kao izvor srpskog ili velikosrpskog nacionalizma.
Ta anatema traje još uvek, to toga ste pretpostavljam
svesni.
Pa ne, ali
danas pazite, kad ljudi kritikuju memorandum, oni pođu samo od te opšte konstatacije. Čak imate ljudi koji nisu taj memorandum nikad ni pročitali. I da su ga temeljito pročitali, ne bi videli sve ono zašto se akademija i memorandum osuđuju. Znači, to je izmanipulisan dokument, to nije bio dokument koji su usvojili akademijini forumi. Da bi jedan dokument bio validan, on mora da prođe kroz sva naša odolenja, kroz predsjedništvo akademije, kroz skupštinu akademije i tek ako se usvoji na svim, on postaje dokument Srpske akademije nauka i umetnosti. Memorandum nije se imalo vremena da se on kritički razmotri na svim ovim telima i da se javnosti dostavi u tom obliku. Prema tome, memorandum je manipulisan. Memorandum
jasno mi je
manipulisan
to,
i domaća politička javnost i inostrana politička javnost. Ja sam često na međunarodnim forumima bio, kažem memorandum.
Ali hoću pa da vam kažem, 30 godina gotovo 30 godina Srpska akademija nauke i umetnosti živi tu anatemu, kako vi kažete.
Jeste, i da vam i kažem, ćemo... jedan deo posebno, onda je prihvatila policija, onda je progurala tadašnji vlastodržci, Stambolić među njima i svi ostali, onda jedna takozvana liberalna nenacionalistička, pod znakom navoda, nenacionalistička struja u domaćoj javnosti, a onda posle svega toga prihvatila je strana javnost i anatemisala ne akademiju, nego anatemisala celu našu zemlju pripisujući joj te atribute. Ja ne kažem da na bazi toga nezavršenog dokumenta, koji nikada nije postao zvaničan dokument Srpske akademije nauka i umetnosti, da nije bilo manipulisanja i u domaćoj političkoj javnosti, služeći za lična razračunavanja različitih političkih frakcija. Prema tome, ako pogledate i taj memorandum, da je on završen, da je na njemu rađeno do kraja, ja verujem da bi to bio jedan dokument koji ne bi izgubio naučne prerogative i bio bi dokument na osnovu koga bi se moglo razgovarati o rešavanju izvesnih problema koje je on inicirao.
Hoćete da kažete da zbacivanje anateme sa koje ovim memorandumom, kako vi kažete, bačena na Srpsku akademiju nauke i umetnosti, ide paralelno sa skidanjem anateme sa celog srpskog naroda, nekako smo to sad doveli u bezmalo istu liniju?
Pa, sigurno tako. Jer jedan deo ljudi kaže, mi nemamo veze sa memorandumom. Činjenica, Srpska akademija nauka nikad ga nije usvojila kao telo, kao forum, kao institucija. Nikad ga nije usvojila. A taj neusvojeni deo, on je bačen kao anatema na Srpsku akademiju nauka, onda i na srpski narod i tako dalje.
I sada je 8 minuta do podneva. Za trenutak ćemo malčić, ćemo zastati ovo našem razgovoru, malo da predahnemo, slušalci malo da porazmisle i onda za sam kraj, gospodine Rakiću, o tome kako bi po vama trebalo da izgleda Akademija budućnosti. Do podneva, vreme da prosto nekako za ovaj put stavimo tačku na razgovor o Srpskoj akademiji pogledom u njenu budućnost. Dok ovo govorim, gledam u svog sagovornika, potpredsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti Ljubišu Rakića. Gospodine Rakiću, čuli smo predsjednik akademije, gospodin Hajdin, rekao je, najavio je dve stvari koje su onako lepo djeknule u javnosti, a to je da će akademija, poput mnogih evropskih, da predloži nagradu akademije za početak, makar u 4 oblasti: hemija, fizika, tehničke i medicinske nauke, ako se ne varam, i najavio osnivanje Akademije mladih. Pa evo, prosto i vas molim za neki komentar.
Ja mislim da je važno, dobro.
Da, evo komentar prosto toga što
da
nas uvodi
kažem,
u taj kraj priče.
Pa to je već detaljno obrazložio predsjednik Hajdin. U svim zemljama
postoje
Evrope,
nagrade.
U svim zemljama Evrope postoje nagrade za najveće dostignuće u nauci, nagrade akademija. Tako i mi, sledeći taj princip, smatramo da je korisno da unutar brojnih nagrada koje postoje, nažalost, ne nažalost, dobro je što postoje, više u domenu umetnosti, književnosti, pa i društvenih nauka, a manje u domenu prirodnih nauka, smatrali smo da treba početi i dodeliti nagradu, ne svake, nego svake druge godine, za pojedine oblasti prirodnih nauka, za fiziku, matematiku, hemiju, biologiju, tehničke nauke i medicinu.
A Akademija mladih, šta to znači?
Akademija,
to je negde i odgovor na ono...
Akademija mladih je formirana na nivou Evrope.
Da.
I naši mladi naučnici sudeluju u radu te akademije. Mi smo smatrali da je bolje da mi idemo obratnim putem, ne da stvaramo mi Akademiju mladih, arbitrarno po nekim našim principima, nego da se naši mladi naučnici do 35 godina, sad je mislim do 39 godina, da se učlanjuju i rade. Mislim, već imamo tri naša naučnika iz domena prirodnih nauka koji su učlanjeni u Evropsku akademiju mladih. Kroz to oni će trasirati puteve za bolju saradnju, naučnu saradnju, a i operativnu, organizacionu saradnju između mladih naučnika naše zemlje i naučnika koji postoje u drugim evropskim zemljama.
I rekli ste jačanje savjetodavne uloge Srpske akademije nauka i umetnosti i razvijanje evropske saradnje i uopšte saradnje sa drugim akademijama. Vidite, nauka u svetu jeste put kojim bi trebalo da ide akademija.
Ja smatram, već deseta godina mi imamo vrlo intenzivnu naučnu saradnju, organizovanu naučnu saradnju u okviru mnogih asocijacija akademija svetskih, znači globalnih, regionalnih i bilateralnih. Akademija ima bilateralne ugovore sa 19 akademija. Mi sudjelujemo u radu na zajedničkim projektima sa brojnim akademijama nauka u regionu i svetu, u regionu i u svetu, a smatram da je to od izuzetne važnosti, rad na zajedničkim projektima. To podržava i Evropska unija. Mi sudjelujemo sada u izradi globalnog projekta Evropske unije, čije finansiranje iznosi 42 milijarde evra, po važnim pitanjima čovečanstva, gde će i naši naučnici da uzmu ravnopravno učešće.
Najlepša vam hvala za vreme koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda. Naš gost bio je potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, gospodin akademik Ljubiša Rakić. Za tačno minut na našem programu Podnevne vesti, potom Vodostanje i vratit ćemo se još jednom pred mikrofon u talasanju, ali u emisiji koja se zove U ovom trenutku u 12.15.